听到了。
Wer sagt noch einen Chorus?
Dies ist der Tag.
Dies ist der Tag.
Dies ist der Tag. Dies ist der Tag. Dieser Herr gemacht. Dieser Herr gemacht. Dies ist der Tag. Dies ist der Tag. Dieser Herr gemacht. Lasse uns froh und dankbar sein.
Bald ja bald, oh wie schön.
Bald ja bald, oh wie schön. Bald ja bald, oh wie schön. Werde ich auf der Probe sein Kind. Bald ja bald, oh wie schön. Werde ich auf der Probe.
Laude și mulțumir Domnului. Dacă noi am avut vreodată siguranța că vom intra în curând, atunci situația aceasta s-a împlinit astăzi. Noi suntem mulțumitori pentru timpul acesta de pregătire, pentru timpul îndurării pe care încă putem trăi și putem asculta Cuvântul lui Dumnezeu în tot adevărul și în toată claritatea, să primim acest cuvânt în adâncul inimilor noastre și să-l și credem. Eu aș dori ca să vă spun tuturor un binevenit de aproape și de departe, din țară și din străinătate, din nord, din sud, din est și din vest, și în special toți aceia care sunt astăzi de prima dată în mijlocul nostru, simțiți-vă bine în mijlocul nostru. Noi aici nu avem niciun fel de catedrală, noi nu tragem clopotele, noi nu avem o orgă de 100.000 de mărci, noi avem o casă a lui Dumnezeu foarte simplă, pe care eu o compar deseori, sau am comparat-o deseori, cu grajdul din Betlehem. Este o construcție foarte, foarte simplă, dar la Dumnezeu nu este punctul principal pus pe exteriorul, ci pe interiorul. Când fratele Branham a renovat capela, el a spus-o foarte clar. Nu o clădire nouă, ci oamenii care se adună în această clădire trebuie ca să fie dedicați lui Dumnezeu. Într-un mod special, noi îl salutăm pe fratele nostru Florin din România, care face o lucrare bună în împărăția lui Dumnezeu. Poate se scoală el odată, fratele Florin. Acesta este un frate tânăr, dar un om înțelept, un bărbat înțelept, care slujește Domnului și face ce este spre folosul poporului lui Dumnezeu. Și fratele Wallström este în mijlocul nostru, un frate foarte vechi al nostru, un prieten bătrân al nostru. Scoală-te foarte scurt. Acesta este fratele Wallström din Copenhaga. Mulțumesc frumos! El este ca un om simplu, dar în adâncul inimii lui el a primit cuvântul lui Dumnezeu. Tatăl său era câțiva ani în Germania, el era în armata mântuirii și atunci acest frate al nostru, Wallström, a mers în școala germană. El vorbește o germană frumoasă. Noi ne bucurăm pentru acest lucru, fratele Wallström. Dumnezeu să te binecuvinteze în mijlocul nostru. Cum am reamintit deja, mai sunt și alții de prima dată în mijlocul nostru. Ridicați foarte scurt mâna voastră. Sculați-vă totodată. O soră, un frate, încă o soră, încă o soră și încă un frate și încă o soră. Foarte frumos. O soră din Hamburg și cine cunoaște baia în fine. În orice caz, noi suntem foarte mulțumitori fiindcă ceva vă trage aici în acest loc. Eu sper cu adevărat că Domnul este acela care v-a pus în inima voastră o dorință adâncă, profundă. Și anume, după cuvântul lui, fiindcă astfel este scris că Dumnezeu trimite o foamete în toată țara, o foamete ca cuvântul lui să fie ascultat. Văd și prietenii noștri din Paris, Brussel, Praga, de pretutindeni au venit, din Polonia, din jumătate de Europa, din Europa. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru ceea ce face El în timpul prezent, conform cuvântului Său. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru faptul, fiindcă El ne-a deschis nouă ochii. De fiecare dată când eu citesc ceva sau dacă ascult ceva undeva, precum este citit ceea ce a făcut Domnul cu alții și în alții, atunci eu de fiecare dată îmi pun întrebarea, ce a făcut Domnul în mine, cu mine, cu noi? I-am mulțumit noi pentru acest lucru. Am mărturisit noi despre acest lucru. Eu vă spun, precum a făcut-o acel bărbat cu care s-a întâmplat acea minune, el a mărturisit chiar și acelora care l-au învățat pe el mai înainte. Ei erau nemulțumiți, i-au făcut reproșuri și spunându-i, tu ești născut în păcate. Dar cum s-au născut ei? Ei nu s-au născut doar pe jumătate în păcate, aceia care făceau reproșuri. Toți au fost născuți în păcate, dar Domnul, tocmai pentru acest scop, a venit ca să mântuiască pe păcătoșii. Cei sănătoși n-au nevoie de medic, ei sunt critici, doar cei bolnavi și vin la Domnul și sunt vindecați. În această legătură mai este și scris, noi trebuie ca să facem lucrările aceluia care m-a trimis atâta timp cât este zi, căci vine noaptea, atunci nu mai poate ca să lucreze nimeni. Cu privire la această lucrare, eu aș dori foarte scurt ca să spun ceva. Noi am încheiat nu de mult călătoria prin Ungaria. Fratele Lășor este unul dintre cei mai buni traducători. A făcut o lucrare foarte bună. Noi suntem foarte mulțumitori, fiindcă noi avem acum la dispoziție chiar și predici în limba maghiară. Aceste predici se duc în acele locuri unde nu putem merge noi, acolo se duc predicile. Oamenii se adună, le ascultă și ascultă cuvântul Domnului. Ca să vă arăt, eu am adus un teanc de scrisori din Rusia. Acestea sunt de o lună de zile. De o lună de zile. Și doar din Rusia. Cine a fost în curte acum 4 ore, ar fi putut ca să vadă cum erau încărcate într-un camion mic peste o tonă de predici. Mâine acestea sunt transportate în Praga. Dumnezeu a deschis uși și inimi într-un mod deosebit. Frații și surorile din Praga, așa este, așa este. Cei mai mulți știu doar ceea ce s-a întâmplat cu ei înșile și poate ce se mai întâmplă cu cei din apropiere lor. Dar noi cu adevărat putem ca să mărturisim că Dumnezeu a făcut o lucrare și face lucrare mare și minunată pe tot pământul. Se deschid niște uși minunate despre care noi încă nu dorim ca să vorbim. Noi dorim ca să așteptăm până când vă putem spune niște lucruri pozitive cu privire la aceste canale deschise pe care Dumnezeu ni le dăruiește și noi le vom folosi spre lauda și cinstea numelui Său. Un lucru este sigur. Dacă în cuvântul lui Dumnezeu este scris că Evanghelia Împărăției va fi propovăduită tuturor popoarelor ca să slujească de mărturie, atunci acest lucru nu se poate face prin muzică și carismatică. Atunci această Evanghelie trebuie ca să fie Evanghelia veșnic valabilă, precum ne este arătat în Apocalipsa 14, versetul 6, și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului și o Evanghelie veșnică valabilă pentru ca să vestească locuitorilor pământului, oricărei neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Nouă nu ne este rușine ca să reamintim acei bărbați pe care i-a ales Dumnezeu, fiindcă și acest cuvânt era citit în încheiere, cu deschiderea ochilor. Eu m-am gândit la faptul că și iudeii abia atunci pot ca să vadă când Dumnezeu le deschide ochii și ei nu văd într-un mod automat. Acest lucru ne este arătat într-un exemplu minunat. Voi cu toții ați ascultat-o sau ați citit-o. Cu adevărat, nu de mult, în Israel, în nordul Israelului, s-a născut o vacă roșie. Fratele Müller este aici în față. El locuiește 735 de kilometri îndepărtate la Krefeld. Rabunii aceștia mari din Israel au scris că este un semn al cerului. Titlul este în Israel o vacă roșie face niște ravagii. Există un singur verset biblic în Testamentul Vechi cu privire la această vacă roșie. Dar acest lucru nu înseamnă că mai există și alte vaci care se adună în jurul unei vaci roșii. Dar cum am și spus-o și eu, cu privire la Israelul, acolo sunt ortodoxii aceia mai cretini un pic. Dar aceia care nu sunt ortodoxi spun, înainte ca acești oameni să facă un cult din această vacă roșie, care întrece orice măsură, noi împușcăm această vacă. Dar vedeți? Haidem ca eu să vă citesc acest lucru cu privire la vaca roșie. Nu este tema noastră, dar numai ca să vă arăt cu ce se preocupă oamenii. Noi punem imediat acest lucru la acte. În Numeri 19 este scris, de la versetul 1, Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis, iată ce poruncește legea pe care a dat-o Domnul zicând, vorbește copiilor lui Israel să-ți aducă o vacă roșie, fără pată, fără vreun cusur, trupesc, și care să nu fi fost pusă la juc. S-o dați preotului Eleazar, el s-o scoată din tabră și să fie junghiată înaintea lui. Și așa mai departe. Acest lucru a fost odată și este de ajuns. Aparține trecutului. În Evrei noi putem citi: tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Acest lucru a fost așa în Testamentul Vechi, astfel încât cenușa acestei vaci roșie să fie pusă în apă, și dacă cineva din partea poporului Israel era, s-a atins, s-a murdărit la un mort, atunci aceasta era rețeta cenușa vacii roșii, și anume doar cu în această legătură, dacă cineva s-a atins de un mort. Poate ca să aibă o importanță duhovnicească cu noi. Dacă noi ne atingem de morți, atunci avem și noi nevoie de o curățire, dar nu cu această cenușă, ci cu sângele mielului care a fost vărsat. Haidem ca să citim cuvântul din Evrei pe care l-a scris acest bărbat al lui Dumnezeu, și anume din Evrei 9, Există câteva versete biblice. Noi începem de la versetul 11. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sângele de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și acum vine acest verset, căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci. Și acum, cu privire la numer 19, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului. Și acum vine comparația, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Amin. Niciun om nu așteaptă o vacă oarecare, dar, scuzați-mă, dar chiar ultraortodoxi, iudeii ultraortodoxi, care iau astfel de versete, care nu sunt în legătură cu venirea lui Mesia, ei au luat sămânța unui taur roșu din America, au adus-o în Israel, ca să-L ajute pe Dumnezeu, astfel ca să se nască în acest mod un vițel roșu. Nu cu noi și nu cu israeliții adevărați. Ei nu se preocupă cu povești, ci ei așteaptă împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Voi care ați fost cu noi de câteva ori în Israel, în călătorie, voi știți că și Ilie este așteptat. Cu adevărat, un loc rămâne pentru Ilie la Pasa, un scaun în această adunare familiară este pregătit pentru Ilie. Pentru cazul când va veni Ilie, el să se așeze jos. Dar ucenicii încă, și ei au întrebat, de ce spun învățații că Ilie trebuie ca să vină de prima dată? Făgăduința este, dar dacă Ilie va avea nevoie de un scaun, eu aș spune, înainte ca el să se așeze, ceilalți se vor scula, este părerea mea. Înainte ca să se așeze Ilie, se scoală toți ceilalți. Dar haidem ca să lăsăm glumele la o parte în această situație foarte serioasă. Dar la Israel se duce Moise și Ilie. Astfel ne este scris și în Apocalipsă și în Testamentul Nou, dar chiar și în Zaharia 4, unde prorocul a văzut cei doi măslini lângă sfeșnicul, la stânga și la dreapta. Nouă, Dumnezeu ne-a trimis un proroc, dar la Israel sunt trimiși doi proroci. Ilie trebuia ca să vină înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată. Domnul nostru a dovedit acest lucru în Evanghelii și a spus, Ilie va veni și dacă citim Sfânta Scriptură, de câteva ori eu sunt de părerea, dar Dumnezeu să mă ierte, eu cred că Dumnezeu a scris cuvântul într-un astfel de mod ca cei înțelepți să nu-l înțeleagă. Acest cuvânt trebuie ca să fie descoperit. Dacă scrie despre Ioan, atunci spune, Ilie, care mai este în viitor, a și venit deja, pe de o parte, încă trebuie ca să vină, pe de altă parte a și venit, atunci puteți ca să vă închipuiți cu ce nas lung preoții stau acolo sau șed acolo și își pun întrebările, acum ce a spus Iisus? A fost sau va veni? Da. A și fost și va și veni. Fiindcă cuvântul profetic are o împlinire dublă. Dar acest lucru nu este așa de simplu. Vă spun acest lucru. Și dacă Dumnezeu nu ne-ar fi luat în școala Lui și ne-ar fi dat niște lecții sfinte prin descoperirea Duhului Celui Sfânt și noi n-am fi văzut aceste legături, noi n-am fi știut-o dacă nu ne-ar fi trimis o slujbă profetică ca să ne dea cheia sau să ne pune cheia în mână ca și Domnul ne-a și deschis ușa și ne-a dat toate indicațiile prin îndurarea Lui. Dumnezeu a trimis cuvântul Său întotdeauna prorocilor. Dar cineva mi-a spus cândva în trecut, fratele Frank, tu nu ești un proroc. Tu n-ai niciun drept ca să vestești cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă acest cuvânt vine doar la proroci. Și atunci răspunsul meu era, de ce Dumnezeu a pus în Biserica Nou-Testamentală apostol, proroci, păstor, învățător, evangeliști? Răspunsul este de găsit în cuvânt. Ca sfinții să fie întăriți și să fie pregătiți pentru lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o și o face prin biserică. Noi n-am furat acest cuvânt, ci acest cuvânt ne-a fost dăruit. Noi nu facem nicio taină din acest cuvânt, ci noi spunem foarte simplu și modest, i-a plăcut lui Dumnezeu ca să păzească asupra cuvântului său și să mărească acest cuvânt, să ne arete legăturile și să ni le descopere. Cuvântul devine tot mai clar. Precum a scris și Pavel, noi mergem din claritate în claritate. Un verset biblic luminează pe celălalt verset biblic și tot așa continuă mai departe, precum și este scris, ca să intrăm în deplină posesie ale întregului adevăr dumnezeiesc. Câteva versete biblice aș dori ca să mai citesc, de asemenea din Evrei, aici ne sunt arătate câteva lucruri. Eu citesc din Evrei 12, acolo Dumnezeu ni se adresează nouă personal. Aici nu este vorba doar despre învățătura, ci este vorba doar și de pregătirea noastră pentru ziua glorioasă ale Domnului nostru. Eu m-am gândit la faptul că Dumnezeu, la timpul potrivit, hotărăște totul. Eu vă spun de ce fac această observație. Eu aici am ultimile vești din Israel. Voi cu toții știți că calendarul iudaic este 240 de ani în urma calendarului nostru. Eu am fost deseori întrebat dacă calendarul nostru este corect sau dacă calendarul israelian este acela corect. Aici este scris pe pagina 14, anul 2000 sau 6000 din Ierusalim. Wilhelm Rose din Ierusalim a făcut atent populației din Ierusalim că iudeii în 3 ani nu vor sărbători anul iudaic 5760, ci ei vor sărbători anul 6000, căci calendarul iudaic exclude 70 de ani din prizonieratul babilonian și din acei 400 de ani din Egipt pune la o parte 170 de ani. Aceștia 70 plus 170 sunt exact 240 de ani care trebuie ca să fie adăugate la anul 5760 până la îndeplinirea anilor 6000. Sau anul în acest mod, în anul 2000, în anul 6000 va începe mileniul al șaptelea, mileniul mesianic, sabat milenium, în care dreptatea și pacea se sărută. Pe de altă parte, în anul 98, Noiaroș Hașana iudaic, în 21 septembrie, este al 70-lea an de bucurie conform Levitic 25. Și fratele Branham, o puteți reciti, a reamintit acest lucru în cele 70 de săptămâni a lui Daniel. El vorbea despre acest an de veselie. Aici un învățat scrie și el că atunci va fi al 70-lea an de veselie ale poporului lui Israel. Noi nu știm ce va veni. Niciun om nu știe acest lucru. Și dacă Dumnezeu se va lua după calendarul nostru, nimeni din partea noastră o poate susține. Dar așa cum este situația noastră prezentă, noi putem spune cu adevărat, revenirea Domnului nostru este foarte, foarte aproape. Dar vai de acela care spune în acel și acel an se va întâmpla. Dumnezeu să nu permită niciodată ca murdărie să fie aruncată asupra cuvântului Său, asupra numelui Său, sau asupra bisericii sale, din pricina unuia care este din această biserică. Noi rămânem întregi la minte. Anul al 69-lea de bucurie ale Israelului era în anul 1948, când statul Israel era proclamat. Aceștia sunt niște oameni care au un calculator de buzunar, hai să zicem, dar fiecare are așa ceva. Și dacă totul este așa, dacă a fost în 48 anul al 69-lea de veselie și acum 50 de ani mai târziu, în 98, va fi al 70-lea an de veselie, atunci noi putem ca să ne așteptăm la toate lucrurile posibile. Eu reamintesc că și fratele Branham a mai zis în cele 3 predici cu privire la cele 70 de săptămâni a lui Daniel. Ce va fi? El a dat și răspunsul. Atunci biserica va fi luată în sus. Noi nu ne oprim la niște ani. Eu nu susțin că la Dumnezeu merge ceva la voia întâmplării, ci totul este rânduit și anume din partea lui Dumnezeu și această dezvoltare va decurge această rânduială dumnezească. Fratele Rus a citit-o nu de mult că în Efeseni este scris, pare mi se în capitolul 2, că totul este rânduit, toată dezvoltarea lui Dumnezeu este rânduită. În orice caz, este scris așa și noi putem ca să credem că Dumnezeu păzește asupra cuvântului Său ca să-L împlinească și la timpul Lui potrivit îl va împlini. Noi am privit versetele biblice potrivite cu privire la Israel, că ei au fost 2000 de ani risipiți în mijlocul tuturor popoarelor, în prorocul Ozeia, în capitolul 6, de la versetul 1 până la versetul 3, am citit că Dumnezeu a spus și a făgăduit poporului Său că îl va readuce înapoi, îl va vindeca și ei ziceau, haidem ca să ne întoarcem la Domnul. El ne-a sfâșiat și tot El ne va și lega rânile noastre și anume după 2 zile. Noi am privit aceste lucruri. O zi ca 1000 de ani în fața Domnului. Și 1000 de ani sunt ca o zi. 2 zile sunt aproape trecute și după 2000 de ani. În Efeseni 1:10 sau nu s-a împlinit. Nu. Această făgăduință s-a și împlinit din 143 de țări. Israelul este readus în țara făgăduită. Cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit în fața ochilor noștri. Cine dorește ca să tăgăduiască acest lucru? Aici, fratele Rus mi-a arătat acest lucru în Efesen 1, de la versetul 9, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl alcătuise în sinea însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile. La Dumnezeu noi o avem de a face cu o rânduială dumnezeiască. Dumnezeu este un Dumnezeu ale rânduielii și totul ce se împlinește în împărăția lui Dumnezeu este o dezvoltare rânduită, chiar dacă noi suntem de părerea că este așa cu întreruperi sau într-un mod simplu. Nu. La Dumnezeu se descoperă într-un mod simplu, cu toate că El este cel mai mare, astfel încât oamenii se poticnesc în felul Lui de descoperire. Și precum este de asemenea scris, ei se poticnesc în necredința lor împotriva cuvântului și ei cad și rămân căzuți. Pavel nu era un bărbat oarecare, ci el era un bărbat chemat de Dumnezeu și pus în biserică. Și de fiecare dată el o și spune cu privire la el că el este pus ca apostol, ca învățător, a fost chemat pentru această slujbă. Este un cuvânt puternic dacă cineva pretinde acest lucru. Eu apostolul. Haidem ca să citim versetul 1 din Efesen 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Ce înseamnă cuvântul apostol? Acesta ne este reamintit chiar și în Evrei 13, cu privire chiar la Domnul nostru. Apostolul este un trimis. Voi cunoașteți Sfânta Scriptură. Un apostol este un trimis. Și un apostol al Domnului este un trimis de Domnul. Și precum spune el, după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu are un popor aici pe acest pământ, a chemat afară o biserică din toate popoarele, limbile și din toate națiunile. Precum am spus-o noi deseori, de fiecare dată oamenii au privit înapoi și au putut ca să vadă ceea ce a făcut Dumnezeu în tot timpul trecutului, dar ei nu puteau ca să vadă ceea ce face Dumnezeu în prezent, ci doar aceia cărora Dumnezeu a putut ca să se descopere într-un mod personal, au văzut lumina zilei, lumina mileniului sau lumina zilei prezente și ei au umblat în această lumină. În timpul reformei, de exemplu, cei care au avut parte de această reformă era un timp minunat. Închisorile s-au deschis, eliberarea a venit. Un lucru minunat. Pentru ceilalți era ceva foarte rău. Voi cunoașteți cu toții situația contrareformei. Tot astfel a fost situația în toate trezirile. Tot astfel a fost situația cu acela născut orb. El s-a întors, el a mulțumit Domnului, care a făcut niște lucruri mari cu el și în el. El a mărturisit despre ceea ce s-a întâmplat cu el, dar toți ceilalți, cu care nu s-a întâmplat absolut nimic, ei erau foarte supărați, foarte jigniți și i-au făcut niște reproșuri. Tu ai fost născut în păcate și tu vrei ca să ne înveți pe noi, începuiți-vă odată, noi am venit astăzi și am spune, și eu am vorbit cu mulți profesori, unii sunt atât de smeriți ca să se forțeze un timp scurt și să asculte cel puțin, dar cei mai mulți șed pe scaunul lui Moise și aceste scaune de învățător sunt un pic mai înalt puși și precum și este scris, pe scaunul lui Moise ei s-au așezat, și anume preoții, dar în timp ce aceștia șed pe acest scaunul al lui Moise și se tot referă la Moise, Dumnezeu a trimis pe ucenicul său, precum a făgăduit-o el, și glasul a răsunat în deșert, pregătiți în pustie calea Domnului, și precum noi luăm împreună Testamentul Vechi și Testamentul Nou și aducem totul pe același numitor comun și nu căutăm ca să căutăm contradicții. Cu adevărat este scris în Isaia 40, versetul 3, aceste cuvinte, Iahve și Elohim, pregătiți Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul, pentru Elohim. Și cine era acela care a venit? Era Imanuel, Dumnezeu cu noi. Domnul Slavei, care a devenit om din pricina noastră. Dacă acești domni din timpul după apostolii din Biblie nu ar fi pus Testamentul Vechi la o parte și s-ar fi supărat pe iudei și ar fi tălmăcit Testamentul Nou după părerile lor, atunci totul ar fi fost mai bine, dar eu cred că acest lucru trebuie ca să fi spus încă o dată. Nimeni, nu există nicio denominațiune în toate direcțiile și confesiunile creștine care se reîntorc cu învățăturile lor la creștinismul cel dintâi. Ei se întorc cu toții la învățăturile lui Athanasius, ce a zis Augustin, dar ce mă interesează pe mine ce au spus acești domni? Ce îmi spun acești oameni mie? Dar aceasta nu este nicio preînălțare dacă cineva spune ceva. Ei erau părinții bisericii, dar ce părinți și a cărei biserici? Eu am un singur tată și el este în ceruri. Este un singur domn și acela spune, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Dar ce mă ajută pe mine dacă 300 de așa zici filozofi sau conducători creștini au discutat în Niceea? Ei nici măcar n-au avut o trăire cu Dumnezeu, n-au fost născuți din nou. Ei iau filozofi și eu să ascult acest lucru și să o mai și cred, nici nu mă gândesc la acest lucru. Noi facem precum este scris în Ioan 7, cine crede în mine, spune Domnul nostru, dar precum spune Scriptura, nu precum au spus oamenii, ci precum a zis Dumnezeu prin proroci și prin apostol și a mărturisit. Un lucru mă apasă și mă împinge ca eu să mai scriu încă o dată. M-am gândit eu câteodată că am scris destul, dar acum totuși timpul devine mai serios și eu mai scriu încă o dată. Dar acest lucru va fi, desigur, sau cu siguranță, ultima dată. Dumnezeu o știe. În orice caz, noi suntem mulțumitori Domnului că El a trimis un bărbat în generația noastră și a găsit acest bărbat în generația noastră care era în afara tuturor confesiunilor. El s-a sprijinit pe temelia cuvântului adevărat și a vestit acest cuvânt adevărat. Duminica trecută în Zürich am spus-o, fratele și sora Kupfer erau prezenți și alții de asemenea mai erau prezenți. Eu am spus-o în Zürich, dacă se privește trecutul poporului Israel din trecut, mergea în sus și în jos, în sus și în jos. Dar a venit și ziua sau perioada când poporul Israel, în zilele lui Neemia și lui Esra, s-au reîntors din prizonerat, s-au reîntors pe această, pe acest pământ ale făgăduinței, au făcut curățenie pe acel loc unde stătea templul, au găsit fundamentul original și pe acest fundament au zidit din nou, nu undeva, ci acolo unde a fost zidit și de prima dată, unde temelia a fost deja pusă, acolo unde slava lui Dumnezeu s-a pogorât, dar acest lucru nu a fost totul. Aceasta era clădirea în care oamenii care s-au reîntors au putut sau se vor aduna. Dar înainte ca ei să se adune, știți ce s-a întâmplat acolo în cadrul poporului? Eliezer, un bărbat după inima lui Dumnezeu și alții care mai erau împreună cu el, au luat sabia și au înlăturat toate amestecurile. Cunoașteți acest cuvânt? Ați citit acest cuvânt? Poate și noi trebuie ca să mai citim încă o dată aceste lucruri. Toate amestecurile au fost înlăturate. Toți din Israel care erau căsătoriți cu oameni din păgâni, trebuiau ca să se despartă, trebuiau ca să lase familie și se reîntorceau ca să slujească Domnului ca un popor curat. Acest lucru nu are nimica de a face cu o culoare de piele, nu are nimica de a face cu situația de astăzi în exterior. Pentru noi, acele lucruri au fost scrise ca pildă, astfel încât noi să vedem importanța duhovnicească, că Dumnezeu permite atâta timp amestecul până când Israelul s-a reîntors în Ierusalim, pe Pământul Sfânt, și când templul a fost zidit din nou, toate amestecurile au fost înlăturate. Dumnezeu și-a despărțit poporul său și a zis, voi să-mi fiți un popor de preoți și de împărați și eu voi fi Dumnezeul vostru. Eu am reamintit aceste amestecurile, nu știu exact cine ascultă una sau alta dintre predicile predicate. Aceste amestecuri au început în grădina Eden. Cain era un product ale amestecului. Omor era în el, invidie și așa mai departe. Cain nu este reamintit nici măcar în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou în registru ca fiind un fiu al lui Adam. El nu este notat. Ați putea voi ca să vă închipuiți ca Dumnezeul cerurilor care pune un preț atât de mare pe cel dintâi născut, dacă acest Cain ar fi fost cu adevărat cel dintâi născut, să-l uite, nu, și nu fie trecut în registrul al lui Adam în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou, nu, așa ceva nu se poate. Și acolo noi vedem foarte exact că tainele lui Dumnezeu nu sunt la suprafață, așa, ci ele sunt un pic ascunse, eu nu pot ca să schimb acest lucru. Dumnezeu a făcut-o în acest mod, astfel încât El să descopere, astfel încât să nu știe toți, ci doar aceia pentru care este hotărâtă descoperirea. Închipuiți-vă dacă Dumnezeu ar dărui descoperirea și oamenii ar călca-o cu picioare. Eu am observat un lucru minunat. Fiecare care a primit o descoperire ale cuvântului lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, acela a păstrat-o ca fiind minunată și scumpă și o respectă toată viața lui. Căci descoperirea este un dar direct din partea lui Dumnezeu pe care ți l-a dat ție personal din acest motiv. Totul este bazat pe descoperire. Acolo, primul amestec, moartea a venit, noi o știm cu toții, fiindcă Dumnezeu a zis-o în acest mod și în zilele lui Noe, de asemenea, amestecul acela mare. Fiii lui Dumnezeu văd fiicele oamenilor și deodată totul s-a amestecat. Și Dumnezeu a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Dumnezeu a vrut ca Hristos, după trup, să se nască dintr-o linie, seminție curată. Dumnezeu nu a putut ca să permită acest amestec. Din pricina sfințeniei lui, trebuia ca să facă un sfârșit. Și a și făcut un nou început. Acolo noi o vedem în zilele lui Moise, că poporul a fost despărțit și a fost chemat afară, scos afară din Egipt, stâlpul de foc, mana, totul, stânca de apă, hainele nu învechesc, pantofii rămân cum erau în prima zi. Acești oameni ar trebui sau ar fi putut ca să spună, pe cum o spun astăzi, toți carismaticii, toate mișcările de azi, care se mișcă azi, ei pot ca să spună, Dumnezeu este în mijlocul nostru, ce mai vreți voi? Noi avem parte de aceste binecuvântări. Noi observăm acest lucru, îl vedem, Israelul a văzut acest lucru timp de 40 de ani și mai mult decât atât. A trăit-o personal că Dumnezeu din partea lui a rămas credincios, chiar dacă ei cu inimile lor au rătăcit aproape tot timpul. Și chiar la sfârșit, Dumnezeu nu a putut ca să facă altfel decât să spună, eu jur în mânia mea că voi nu mai veți intra în odihna mea. Atunci, toți ar fi trebuit ca să spună, o, Doamne, acum ai făcut atâtea lucruri cu noi, ne-ai binecuvântat, precum nu s-a întâmplat cu o altă biserică. Noi suntem poporul tău. Ar fi putut ca să spună ei, dragii mei, Dumnezeu dorește ca să aibă o biserică ascultătoare, nu o biserică binecuvântată în exterior, El dorește ca să aibă o mireasă ale cuvântului, care cu adevărat este născută din sămânța cuvântului lui Dumnezeu și nu mai este de acord cu un alt amestec, ci ei, această biserică, să stea de partea lui Dumnezeu. Acest lucru dorește Dumnezeu și în zilele noastre. Noi vedem că Balaam și el a plecat la drum și a spus poporului lui Israel, noi cu toții ne rugăm aceluiași Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? El era informat, el știa că israeliții iau și fac 7 altare și atunci el a zis, și eu voi zidi 7 altare. Și voi aduce 7 jertfe pe aceste 7 altare. Dar ce s-a întâmplat după aceea? I-a dus în eroare. Bărbații din Israel au luat aceste femei străine eu am auzit acest lucru, nu știu dacă este adevărat. Fiecare femeie este în stare ca să întoarcă mintea unui bărbat. Astfel s-a întâmplat, cum a fost și cu Salomon. Așa s-a întâmplat și cu israeliții. Deodată ei au jertfit unui Dagon și cum erau zeii aceia și s-au dus cu femeile acestea străine. Eu nu înțeleg acest lucru, dar așa a fost. Nu toți bărbații sunt bărbați adevărați. Dar acest lucru s-a întâmplat atunci în exterior. Astăzi fie bărbat, fie femeie, fie soră, fie frate. Dumnezeu spune, eu v-am ales afară, v-am scos afară din toată rătăcirea, din toate denominațiunile. Eu v-am scos afară din toate popoare și din toate neamurile, v-am readus înapoi și v-am pus pe acest pământ sfânt ale cuvântului meu sfânt și v-am dat făgăduințele mele. Eu nu vă mai permit ca să aibă loc alte amestecuri. Din acest motiv, Dumnezeu a și dat mesajul chemării afară. Mulți vorbesc într-un mod ușuratic cu privire la un mesaj al timpului de sfârșit și mergând pe drumurile proprii. Nu. Mesajul timpului de sfârșit este un mesaj foarte serios al lui Dumnezeu. Este ultima chemare care este dată și din această ultimă trezire, a spus fratele Branham, nu se va mai face o denominațiune sau va reieși o denominațiune, ci din această trezire va ieși Biserica Mireasă. Din acest motiv și această vestire adevărată, neamestecată ale cuvântului lui Dumnezeu cu tot restul. Noi suntem conștienți de faptul acolo unde sămânța este amestecată, atunci ce va fi cu recolta, cu rezultatul, dar acolo unde sămânța este curată, pură, și noi suntem atenți ca noi să nu dormim, ci să fim treși, astfel încât dușmanul să nu poată veni și să semene sămânța lui rea, ci sămânța dumnezeiască să cadă pe un pământ bun ale inimilor noastre și noi cu adevărat să înțelegem că noi nu putem ca să ne comparăm cu alte biserici sau cu alte religii. Acum noi mai facem un pic de carismatică și mai facem altceva. Știți, în anul 79 sau 80, când eu am fost în Berlin la acest congres carismatic, acolo unde sora trupească ale președintelui Statelor Unite, Jimmy Carter, sora lui era de față, Ruth Carter Stapleton și Duplessis și alți oameni, bărbați mari. Eu eram cu doi alți frați de față. Noi suntem am fost acei trei care n-am cântat împreună cu toți ceilalți, doar noi am văzut ce are loc acolo. Eu vă spun, eu îmi amintesc de zile și de niște timpuri când a fost, de exemplu, și în Hamburg, în Einsbüttler, strada Einsbüttler, acolo a căzut Duhul lui Dumnezeu. Eram 150 sau 200 de oameni acolo care au cântat în alte limbi, unde într-o armonie, într-o atmosferă cerească, era pe toată adunarea. Totul era o armonie perfectă și lucrarea Duhului Sfânt. Eu nu sunt nou în împărăția lui Dumnezeu, dar acum în comparație cu rambazamba și cu aceste tobe și trompete și aceste ladies care vin cu minijupuri și cu pantaloni, ai putea ca să-i lovești odată și vin prezintă tot felul de lucruri rele. Totul este no business, show business. nu poți ca să o traduci bine în germană. Totul este un fel de prezentare, o show și business, business este gifieft, târg, și acum în seara duhovnicească toți fac târgul mare. Bărbatul care a vrut ca să devină acum, să devină acum 5 ani președinte în Statele Unite, a fost un predicator în televiziune. El a ajut pe cei săraci, dar a dus înapoi o sumă mare de diamante. Și dacă citești, ce se întâmplă totul, te sperii. Pe de afară, totul este evlavios, oamenii vin cu adevărat, din toate bisericile, din toate, și se simt bine. Dar așteptați atunci când va răsuna chemarea, iată, mirele vine, mergeți în întâmpinarea lui, dar atunci toate vasele lor sunt goale. A fost doar o atmosferă ce a fost în mijlocul lor. Noi am spus-o deseori, noi nu dorim ca să facem o atmosferă. Fratele Brenem a spus, el, Domnul dorește o atmosferă adecvată. Noi, când ne rugăm, frați și surori, noi trebuie ca să deschidem gura noastră. Nu de mult, eu am spus undeva, timpul va veni când noi nu trebuie ca să ne ținem de cuvântul nostru, ci va veni timpul când trebuie ca să ne ținem și gura, să tăcem. Dar când ne adunăm pentru rugăciune, atunci acestea sunt momentele cele mai minunate pe care noi le-am așteptat în timpul întregii predici. Și prin rugăciune noi să căutăm, să căutăm pe Dumnezeu și primim astfel legătura cu Dumnezeu. În acest mod poate ca să se pogoare Duhul Lui asupra noastră și să ne binecuvinteze. Dumnezeu este același. Domnul Iisus Hristos botează și astăzi cu Duh și cu foc. Eu nu pot ca să vă predic o altă evanghelie decât aceea pe care au vestit-o frații mei la început deja. Atât de sigur precum le-a dovedit Dumnezeu Evanghelia atunci, o va dovedi și la sfârșit. Domnul nostru rămâne cu adevărat același. Noi suntem interesați, precum a spus și Ioan Botezătorul, noi putem boteza în apă și fiecare poate să fie botezat în apă, dar există doar unul singur care poate boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El a înviat. El trăiește. El a putut ca să spună, mie îmi este dată toată puterea în cer și pe pământ. Dragii mei, dacă noi privim în timpul nostru prezent, atunci noi avem câteodată impresia ca și când Dumnezeu ar aștepta prea mult, ca și când El ar permite ca să se întâmple prea mult nedreptate. Priviți conducerile popoarelor, politica, politicienii, precum este scris și în Sfânta Scriptură, ei nu știu ce fac și nu mai știu încotro, dar de asemenea se și împlinesc celelalte lucruri făgăduite. Fratele Feizal mi-a dat în Zürich, cred că a fost, mi-a dat o monedă de euro, 10, moneda de 10. Curva, animalul și era prezentată precum este scris și în Apocalipsă, pe moneda de 10 euro. Oamenii fac niște lucruri fără ca ei să știe ce fac și cine o vede, cine o știe, cine o cunoaște, doar aceia cărora Dumnezeu le-a putut descoperi cuvântul profetic. Eu vă spun, totul va intra în acest amestec, scuzați-mă dacă eu vă spun acest lucru în acest mod. Cei evanghelici, adică protestanții, nu se mai deosebesc de cei catolici. Ei sunt una. Ce s-a făcut din această mișcare protestantă? Dacă reformatorii ar fi văzut ce se întâmplă astăzi, ei ar fi fost supărați. Dar Dumnezeu are o rămășiță. Noi n-avem nimic împotriva unui om. Eu n-am nimic împotriva papei din Roma. El nu mi-a făcut mie nimic. Eu nu am nimic împotriva lui ca om. Dar un lucru putem ca să spunem. Noi stăm de partea lui Dumnezeu. De partea Domnului Iisus Hristos. Și dacă stăm de partea lui Iisus Hristos, atunci automat suntem dușmani al anticristului și al reprezentanții lor. Un lucru exclude celălalt lucru. Noi stăm de partea Domnului nostru. Stăm pe cuvântul Său scump și sfânt și observăm totul cum se decurge și se împlinește totul în zilele noastre. Și prin credință putem ca să spunem împreună cu Pavel, totul se întâmplă într-un mod rânduit. Încă un cuvânt privind Israelul. În Israel se luptă pentru o palmă de pământ, acest deal pentru care se ceartă ei, nu este altceva decât un loc unde toți și-au aruncat gunoiul și dărâmăturile, niciun om nu era interesat de acest loc. Și cine era pe drum între Ierusalim și Betlehem au văzut ce era acolo. Un deal, nici măcar oile sau beduinii s-au interesat de acest deal. Dar în acest moment, când Netanyahu a zis acolo, noi construim niște locuințe, atunci Consiliul Mondial de Securitate era anunțat. Mai înainte, toți și-au aruncat nugoiul acolo. Nimeni n-a spus nimic, dar în momentul în care Israelul a vrut ca să lucreze, atunci Satana era liberă. Supărată. Tot astfel este situația și cu Biserica Dumnezeului Celui Viu. Niciun om nu se interesează. Dar dacă Dumnezeu face ceva, sau dacă face cu poporul lui Dumnezeu ceva conform cuvântului lui Dumnezeu, atunci Satana este liberă. Dar Satana știe că timpul lui este foarte, foarte scurt. Eu nu sunt un om care a râs prea mult, poate nici nu am avut mult de râs, dar eu sunt umplut de o bucurie adâncă dacă mă gândesc la faptul eu o voi trăi cum Domnul va descoperi victoria Lui și va duce la sfârșit lucrarea Lui, cum El va binecuvânta din nou pe poporul Său, cum El va trimite ploaia timpurie și ploaia târzie în același moment, cum El va restitui într-un mod îmbelșugat și va binecuvânta poporul Său. Atunci eu voi fi bucuros cu o bucurie interioară deplină, fiindcă eu știu că Dumnezeu este credincios, Dumnezeu ține ce a spus și El face și împlinește ceea ce a făgăduit El. Lui, Dumnezeului celui viu, îi aducem cinste și rugăciunea noastră și mărirea. Dragii mei, astăzi noi ne rugăm din adâncul inimilor noastre și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El în noi și cu noi prin îndurarea Lui. Amin. Haidem ca să ne sculăm. Cântăm corusul Așa cum sunt.
Denke, Brüder und Schwestern,
Frați și surori, eu cred că noi avem multe motive ca să aducem Domnului nostru lauda și cinstea. Mie mi-a venit în minte, eu mă rog ție din adâncul inimii mele, precum o pot face. De prima dată noi cântăm acest corus, iar după aceea ne vom ruga. Aleluia! Credinciosul Domn, noi îți aducem rugăciunea noastră din adâncul inimilor noastre. Noi te lăudăm și îți mărim numele Tău cel Sfânt și îți mulțumim pentru lumina pe care Tu ne-ai dăruit-o în zilele noastre prezente, fiindcă ne-ai iluminat ochii noștri, astfel încât noi să putem vedea în ce ceas trăim noi astăzi, în ce timp am ajuns noi în zilele noastre. Noi știm, o Doamne, totul trebuie ca să se împlinească după voia Ta și Tu ai timpul Tău hotărât pentru fiecare întâmplările și nu trebuie ca să ne-o spui, ci Tu ai spus-o deja dinainte ca noi să fim atenți și să fim treji și să ne rugăm în acest ultim timp, astfel încât noi să fim prezenți când Tu vei veni, vei reveni. Noi îți aducem rugăciunea noastră și îți lăudăm numele Tău cel Sfânt. Te proslăvim, noi suntem ai Tăi și Tu ești al nostru. Noi suntem ceata mâinii Tale. Tu ne-ai scos afară, Tu ai știut unde am fost noi risipiți pretutindeni în toate denominațiunile, dar Tu ne-ai chemat pe numele nostru și ne aduci în acest loc unde ai adunat și adun poporul Tău pe un pământ sfânt și Tu ne vorbești prin cuvântul Tău cel atotputernic. Din acest motiv îți aducem rugăciunea noastră și îți lăudăm îndurarea Ta și proslăvim numele Tău cel sfânt și minunat. O, Doamne, eu îți mulțumesc pentru toți aceia pe care Tu i-ai trimis, fiecare să simtă binecuvântarea Ta și binecuvântează și descoperă-Te în inima fiecăruia în parte. Fă acest lucru prin îndurarea Ta și scoate toată necredința și tot ce este rău în noi, scoate-o afară. Lăudat și slăvit să fie numele Tău cel minunat și sfânt al lui Iisus. Aleluia! 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 Haidem ca să cântăm împreună corusul Tu meriți, Tu meriți!
seid nun dem Herrn und seiner Gnade befohlen. Bis morgen dann, so Gott will und wir leben. Morgen um 10 Uhr sind wir wieder beisammen. Amen.